tre foglie verdi.
L'amo cae la mano.
Di un lingua.
Ola pomaro.
Esperanto.
Ola pomaro.
Estas alveninta la coro. Coral de l'empano floranta.
Three triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Bonan tagon. Hodiaŭ estas la 23 de majo de la jaro 2016. Bonvenon al ĉiuj aŭskultantoj. Kaj mi estas Marcel Lerefalt. Mi funkciigas la panelon kaj kunmetis la programon. Miaj kunlaborantoj estas
saluton de Carlo
kaj saluton de Laszlo.
Ili nun anoncas siajn programerojn. Carlo?
Do hodiaŭ mi elektis tri artikolojn. La unua artikolo el Monato, la titolo estas Vojo tra arbopinto. Scrivis last. La titolo de la dua articola ancao el monato. Titolo estas oni diroi kai gravai eraroi. Scrivis Wolfram Roloff. La tria articolo estas el fervoia mondo. Titolo estas du energiai vagon combinajoi fliet estas directatai al Italia. Scribis Indrich to Mišek.
Dankon, Carlo. Kai Laszlo?
Ancau mi electis tri articoloin. La unua, concursoi de samiliano de Itala Esperanta, poesio al ciui cieloi, la dua, el Esperanta Retradio, pri lernando de Esperanto de Herbert A. Welker el Brazilo, kaj la el tria el Monato mortis eta kulturo de Valas Giorgio Temple.
Dankon, kaj vi ankaŭ havas anoncon.
Yes, Marcel, mi havas anonco. Ĉu mi povas anonci nun?
Yes.
La 3 de junio 2016, je la 3 postagmezo vendredo, estos la jar kunveno por la Esperanto grupo. Ĉe la radio konstruaĵo 309 Albert Street, Brunswick. Kaj publika transporto estas tre bona kaj facila. La Brunswick stacidomo estas nur kelkaj minutoj de studio, kaj la deknaŭa tramo estas haltejo estas angulo de Sydney Strato kaj Albert Strato.
Kaj ankaŭ estas vagonaro.
Jes, la stacidomo mi menciis en Brunswick. Do ciui estas bonvenai.
Dankon. Kaj mia kontribuo estos pri la vi en du partoj mi parolas pri kelkaj interesaĵoj ĉe vortpluformado, kiujn interesaĵojn oni normale ne diskutas en lecionoj. Ni ankaŭ havos kelkajn kantojn. La unua estas Corto Maltese, el invito por vojaĝo, kantita de Jacques Ivar, de Vinil Cosmo. La dua estas titulitas Nocta Pendolo, cantita de Flauto Fonseca cae Geraldo Matos. El simbioso de Sonopress Rimo de Manaus en Brasilo. kai la tria estas nomita miniaturo 31 cantita de Flavio Fonseca kai Geraldo Matos el simbioso de sono press rimo anca de Manaus. Ni do unu havos la canton corto matese el invito po viaggio cantita da Jacques Ivar en Vinyl Cosmo.
Estas melodi, estas voyaggio, corto maltese, sur la marbord. Tenorcis Brasil, en Copenhague, en Fidringay, de Santiago. Tenorcis Brasil, en Copenhague, en Fidringay, de Santiago. Estas aventur al mal proximo, maristar luctema, cae mar viri. Tenorcis Brasil, en Copenhague, en Fidringay, de Sandia. Tenorcis Brasil, en Copenhague, en Fidringay, de Sandia. El fablo de Veniso, ombro de marist, sur Siberia trae. De Norcis Brasil, en Copenhague, en Fidringay, de Santiago. De Norcis Brasil, en Copenhague, en Fidringay, de Santiago. Adusni en lia avventuro sulla long velship chi u fore portasni. De Norcis Brasil en Copenhague en Fidringay de Santiago. De Norcis Brasil en Copenhague en Fidringay de Santiago. De Norcis Brasil en Copenhague, en Fidringay, de Santiago. De Norcis Brasil, en Copenhague, en Fidringay, de Santiago.
Viaggi la canton corto maltese. L'invito po viaggio a cantire Jacques Ivar per Depi nel Cosmo. Cainun Laszlo Legos.
Yes.
Pre poesio.
Poesio al ciui cieloi. Concurso pri poema e la itala lingua cae esperanto. Tiu ci concurso nascigis en Italio danke al iniziato de Itala Esperantisto. Italio, crom la antiqua Romo, cae la mallonga frenezo dum la comenzo de la dudeca iarcento ne havas imperieman tradizion, ne trudas propran lingvon alla mondo per armiloi, au economia potenzo ne martelas la mensoi de usonanoi, europanoi, africanoi, cae de hindoi per cantajo cae sloganoi. La mirinda itala lingua quiu ne estas lau mod, moda, en la parolado de la politicistoi cae arrogantai pseudo-intellectuloi iris tra la mondo nur kun la elmigrintoj kaj artistoj. La itala civitanoj kiel multaj aliaj kapablas kompreni tre bone kio estas la perforta kultura invado, ĉar ili jam suferas pro tio, li bone kapablas kompreni la rolon de neŭtrala lingvo por perado, kiu respektas ĉiun kulturaĵon kaj estas konceptita por la frateco kaj harmonio inter popoloj. Kiu diras, ke ĝi ne estas bezonata, ĉar oni havas la anglan aŭ la ĉinan lingvojn, tio estas kulture jam tiom regata kaj eventuale envoluatata por la ne precepti, ke oni estas minacanta lian identecon kaj apartenon. La lingvo milito, kio estas parto el pli vasta konflikto por superregado, kaj pase kaj nun estis historio de violento kaj perfortado. Tiom neniam povas porti la pacigon kaj la plenan reciprokan respekton inter popoloj. Do, tiu ĉi konkurso originas el amo por la poezio kaj el amo por libereco de ciui gentoi ciun Esperanto simbolas. Gi directigas al italai poetoi, cae per Esperanta al ciu agenta poetoi. Poesia dal tutti i cieli, poesiu al ciui cielui.
Dalcom, cae en las locae Carlo... nun grimpos en la arbopintoen.
Je, vojo tra arbopintoen. Apud la orient litova urbo, aniksiai, kiu famas pro pitoreskaj naturbelaĵoj. En 2015 oni malfermis alte konstruitan lignan vojon. Ci passas tra arbopinto cae unicas ne nur en la palta landoi, sed ancau en orienta Europa. La voio longas 300 metron. Ci comencicas ce la stronego Puntucas, cio situas 6 kilometron sude de la urbo Aniksiai. La stronego estas considerata kiel uno el la plej grandaj en Litovio. En la jaro 2000 ci estis nomita natura mitologia kaj historia monumento. Sur la stonego estas el ĉizitaj pareliefoj de la litoviaj aviadistoj Steponas, Darius, kai Stasis, gi Renas, kiui en 1933 per aviadilo Lituanica provis transflugi Atlanticon. Tamen malfacile, ilia aviadilo rompicis sur la territorio de la nuna Pollando. Puntucas estas memor loco pri ilia flugo. Ci estis inaugurita en 1943, ocase de la deca datreveno. Ec de la monteto de Puntucas, la vojo furbicas ce arbopintoin. Fine de ci staras 35 metroin alta observaturo, kion oni supreniras per stupetoj. De la turo malfermiĝas pitoreska vidaĵo al la arbareto de Aniksiai kaj la rivero Sventoi. Supra la horizonto ancau clare videblas la plei altai turoi en Litovio. Tiui de la preceio de Sankta Mateo. La observaturon ornamas naziai motivoi, por handicapuloi cae maljunuloi esta speciala lifto al la observaturo. Sur standoi turistoi povas trovi informoin pri la locai flauro cae fauno. En la inform centro ce la voio estas expositio quio sciigas pri la crescajoi cae bestoi de la loca arbareto. Cian bellezzan pricantis ne nur unu litova autoro. La unica voio etendicas sur prescau unu hectara areo. Por realigi la proiecton oni usis 3,95 tunoi de metallo cae 1,5 mil cubic metro da betono. La promenado la voio vidanta tra la arbopintoi esta senpaga se la visitantoi ne desiras ciceronadon. Scrivis last.
Dankon, Carlo. Kai Laszlo havas.
Yes. El Esperanto Retradio. Pri lernado de Esperanto. Laudire la fama rusa verkisto Lev Tolstoj lernis Esperanto tia rapide, che li am la unuan tagon si povis paroli en tio lingvo. Sed qui estas la pruvo? Cai ciom li si povis? Ciam mi estis instruisto pri la germana dum multaj jaroj, kelkfoje iu lernanto au lernantino demandis en la unua lerno horo, ciam li au si parolos la germanan? Mi ciam respondis, hodiau, cai mi explicis che la gelernantoi parolos la instruatan lingvon iomete tio estas quelcaen frasoin en la unua lernohoro. Evidente, la demandantoi volis exii, ciam ili parolos flue. Domi diris, che tio dependas de plurae factoroi interalia, de la tempo cae energio investita en la lernandon tiu estas quiom la diverspecai exercoi uni faras for de la lerneio, cae de la talento de la gelernantoi por lerni lingvon, char sendube la homoi habas malsamain. Tion mi diris en curso de la germana. Nun mi povas aldoni che la rapidezzo de la renandu dependas evidente ancau de la concerna lingvo. Cai ni ciu scias che Esperanto estes internazie la plei facile lernebla lingvo. Mi dires internazie, tiu estes por la homaru generalo sed na nepre la plei facila fremda lingvo el ciui, cer eblas che du lingvoi de la sama lingvo familio estas tiel similai, che la parolantoi da uno lernas tre facile, cae rapide la alian. Tamen tio estas speciala caso, cae ni raitas diri, che Esperanto estas, pro siae conatae caracterizajoi, la plei facila lingvo. Mi mencis la verkiston Tolstoj, sed oni scias pri aliaj homoj. Ofte junaj, kiuj lernis la internacian lingvon ege rapide, povante komunikiĝi pli malpli flue, post unu jaro aŭ kelkaj monatoj aŭ eĉ semajnoj, kiel eblas? Kial ne ĉiu lernanto sukcesas scipovi Esperanton tiel rapide? Mia opinia factoro estas talento por lingvoi, bona memor capacito, forte desiro sipovi gin, la instrumentado, lauleble ciutaga farado de diverspecai exerzoi, ocasoi practici la lingvon. Rilate, talento ne devas distingi la capaciton paroli de la sipovo scribi. Estas homoi, kiui sipovas legi, compreni la parolatan lingvon, kai escribi unu au plurain fremdlingvoin, sed havas malfacilezon paroli ilin. Versaine, ili havas tiu malfacilezon en sia propra gepatra lingvo. Fakte, multae homoi estas reservigemai, ne shatante paroli multe. Aliai au samae ciam observos dum la parolado, ciu ili parolos correcte, cae tio igas la parolado mal pli flua. Bone ti concernas la parolado. Tamen, dua grava factoro, cion mi mencis supre bona memoro, estas besonata ne nur parolado, sed anco por la alia lingvae competenzoi, cefe por scribi. Ciam ni legas au audas la contexto, multe helpas compreni la texton, crome la homoi. Ciae gepatra lingua estas latin devena, cae aliai ciuiam lernis tian lingvon. Havas la avantagion che multae esperantae vortoi estas similae al vortoi ciun tiun homoi conas en aliai lingvoi. Sed ciam oni volas paroli au scribi la afero, estas tutte malsama. Quancam la esperanta grammatico estas multe pli simpla ol tiu de aliai lingvoi, oni bezonas memori ne nur la compare multae reguloin cae applici ilin, sed precipe multae vortoin. Do, necessa bona memoro cae practicado tia che la vortoi ripetigas cae povas esti memoratai. Tamen la proximezzo inter la vortoi de Esperanto cae tiui de la latin devenae lingvoi causas alian problemon, ciom oni produktas buse au scribe. Iun texton oni imagas che iu vorto, ciun oni volas usi cae ciun oni conas en la gepatra lingvo au la alia latin devena lingvo, ciun oni scipovas. Estas la sama, au tre simila en la Esperanto, kai tio ofte causas eraroi. Kion fari? Praktiki, scribante, kai parolante. Kai pro plibonigi la tia nomatai passivain lingvain competezoi, necessas multe legi kai auskulti. Scribis Herbert A. Welker el Brasilo. Do. Estas interesa bone?
Yes, Laszlo, dankon por tiu duom scienza clarigo.
Yes.
Kai mi tarigos per alia duom scienza clarigo pri quelcae aspectoi de vort plu formado, pri quiu generale onine multe instruas. Mi havas sep flanc aspectoin, cae mi comensas per la unua, enoma la signifo vastezzo. Generale, cae nature, acclutine au analise, nove farita vorto havas pli vastan cae mal pli exactan signifon olgia analisa prepositivo. Exemple, vortaro povos signifi grupon de vortoi, au ciuin vortoin, au libron de certae iui vortoi, exemple por infanoi, au libron de vortoi cun ilia traduco en alian lingvon, cae plurain aliae nuansoin. La samo ocasas en etnae lingvoi. La germana Wörterbuch, vortoi libro, povus signifi libron cum gruppo de vortoi, exemple por infanoi, au libron cum ciu, vortoi de una lingvo, au libron cum la germanae vortoi, cum sia traduco en alian lingvon. Ca la Franza chemin de fer povu signifi vojon faritan el fero anstataŭ el asfalto aŭ vojon uzatan por transporti feron el mino aŭ vojon konsistantan el feraj reloj por vagonaroj kaj tiel plu. Anstataŭ la vortkunmetaĵoj en la aglutina lingvoj aŭ la vortkombinaĵoj en la franca kaj tiel plu, la originaj prepositivaj esprimoj estas pli precizaj. Oni diras analize aro de la vortoj kun sia traduko kaj vojo de reloj por vagonaro kaj aktordramo por la teatro aŭ pezzo de la teatro por une pièce de théâtre. Malgrat la perdo de signifo precizezzo, la lingvoj tamen creas novajn vortojn kunmetitajn aŭ kombinitajn, ĉar la solvo estas facila. Kiu okazas estas la jeno. Unu persono devas esti la unua kiu uzas la novan vortkombinon por nova nocio. Tiu persono samtempe donas al la nova esprimo ofte subkonscie sian celitan signifo nuanson, kaj la postaj uzantaj aŭtomate akceptas ĝin tia. En Esperanto oni poste ne povas ŝanĝi tiun nuanson. Kompreneble. Oni devas fidi la lingvon. Kaj en etnaj lingvoj tiu malofte okazas, sed ekzemple en la angla, la origine kreita debatebla ricevis unua la justan signifon de necerta, sed oni nun, almenaŭ en Aŭstralio, uzas tiun vorton kun la kontraŭa signifo, nome certa. Nun, en Esperanto multaj kunmetaĵoj faratis de Zamenhof, kiu do donis al ili la delicelitan nuancon. Tie li kreis la vorton vortaro, kun la specifa signifo nuanco libro kun vortoj kun sia traduko en alian lingvon, nenio iganta ĉiujn aliajn nuancojn. Kiam ni nun kreas novajn kunmetaĵojn, ni faras la saman, ofte subkonscie. Do ĉe ekzemple interreto ni aŭtomate akceptas ĝian signifon nuancon nunan ja en komputiloj kaj ne ekzemple la nuancon homoj kiuj iel interrilatas ia ajn. Nun alia aspekto de vortkunmetado, la specialeco. Krom kio menciita ĉi supre, la diferenco en signifo inter la analiza formo, ekzemple tuko por la tablo, kaj la sinteza formo, tablotuko, estas la specialeco de la ĉefelemento en la sinteza formo. Se iun tagon mi ne havas tablotukon, specialan tukon, speciala fabrikiton por uzi sur tabloj, tiam mi eble uzas sur la tablo fiŝtukon, specialan tukon por viŝi. Ĝi ne estas tablotuko, sed tuko por la tablo. La specialeco ne ĉiam estas klara videbla, precipe ne ĉe alikategoriaĵoj kaj ĉe multaj afiksoj. Sed ĝi estas tie. Ĝi klare ĉeestas ĉe sufiksoj kiaj et kaj eg, ĉar dometo kaj domego ne estas la samaj kiel malgranda domo kaj granda domo, kaj pro tio havas en la angla specialajn vortojn cottage kaj mansion, speciala speco de malgranda kaj granda domoj. Same eĉ eta kaj ega domoj ne samas kiel dometo kaj domego, ĉar signifas nur domet simila cae domexi mila domoi. La signifon vansoi estes en Esperanto, almeno same ricai, kiel en etnai lingvoi. Jen tria aspecto de vortfarado, la alicategoriigo. En miai grammatica lezionetoi mi mencias, intralie, tri reguloin. Unue che la signifero de specialezzo en cun metasio, cae en combinatio en neglutina lingvoi, devas ciesti. Due, che cun metoi de substantivo cun sia adjectivo, teorie ne permesigas, nec de verbo cun sia adverbo au cun sia recta o tecto, cae tria regulo che la cun metoi sub jus mensitae de substantivoi cun adjectivoi cae trulu, che tiu cun metoi eblas tui ciam oni alicategoriigas la substantivon o la verbon. A causa de la tri casoi estas, che c'è ne changita substantivo o verbo, normale mancas la specialezzo, cae oni ne plu vidus la differenzon inter la analisa cae la sintesa formoi, exemple, malpurai suoi cae malpur suoi, cae correctai laboroi, cae correct laboroi, cae domoin vendi, cae dom vendi. Se tui ciam oni alicategoriigas, la nocio en havas signiferon de specialezzo. Ni fis, ni ne diru fis mangi, set ni povas diri fis mangio, cae fis mangiado, cae fis mangtago. Io simile en caso de esempio, c'è ne montur, set yes, monsura, cae tial ne sur monto, sed yes, sur monta, cae sur montacio. Mi plu parolas pri quelcae aspectoi posta en la programo. Vi audos nun la canton Nocta Pendolo, cantita de Flavio Fonseca cae Geraldo Matos, El Simbioso de Sono Press Rimo eldonita en Manaus, Brasilo. En vi audis la canton Nocta Pendolo, El Brasilo. Nun Carlo lecos por ni pri eraroi.
Yep, oni diroi, cae gravae eraroi. Ciam mi eclegis la titolon Germanae defend preceioi en Rumania. Mi choris, char mi studis en Rumania, Hermannstadt, Sibiu, teologion, cae ofte visitas tion belegan landon. Leginte tamen mi ne plu choris. Same che Franz Georg Rösler mi pedauras la grandan malcrescon de la germana minoritato post 1989. Tame la minoritato anca hodiau vivas cae et habas german lingvain infantiardenoin. Lerneion cae barochoin en multae arbetoi cae urvoi en Transilvania. Charenis min, che la articolo redonas onidiroin cae gravain eraroin. Exemple, inter ili, la iam 300, nun maximume 100, quindec defend preceioi, oni presentas turisme cae musee ancorau 6. Tio ne veras. Vi povas visiti prescau cium defend preceion. En multai estas anca malgranda expositio. Existas ec voio por migrantoi cun voicignoi, mapoi, insignoi cae aliai turismai helpilo. Scrivis Bol Fram Roloff.
Yes,
Dankon, Carlo Laszlo.
Yes, el monato mortis eta lingvo, mortis ega culturo. En februaro 2016 mortis 89-jara viro, kies nomo estis Alban Michael, kiu li estis. Temas pri la lasta parolanto de la Nukhatlant lingvo de la Canada insulo Nukta, kiel kai kial la tieaj homoj perdis la kapablon paroli la idiomon de sia propra loĝloko. La insulo Nukta kaj la samnoma Markolo situas ĉe la nord-okcidenta bordo de Vancouver insulo en la tiel nomata Brita Columbia. Inter 1774 kaj 1778 alvenis esploristoj el Hispanujo kaj Anglio. Grandvelaj galionojn ili utiligas kiel veturilojn. Por la indigenaj loĝantoj tio estas kvazaŭ oni spertus la alvenon de eksterteranoj en kosmoŝipoj. La eŭropanoj ja atingis la nordan Pacifikon samkiel alimondanoj kaj ili alportis variolon, kiu laŭ kalkuloj mortigis 75% de la indiĝenoj. Ili intence volis pligrandigi sian imperiojn kaj eksporti sian urbecan mondon, militoin, filosofiain, ca religiain, debatoin, ideoin, kiel tiuje Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Erasmo, John Locke, Newtono, ca Galileo. Ili venis de mondo kie jam regis amas comunicado, danke al ilia scribatae lingvoi, kiui dum pli ol 300 jaroi, iam estas exploantae la inventoin de la Gutenberga persilo. Sur paperae simboloi shainis doni plian signifon al ilia surtera vivo farita de la agronomio cae beletra civilizatio. La popolo de Nukta vivis cae perceptis sen ciui ain scribita in simboloi la surteran vivon. Ilia chastita viv maniero profunde fremdis por la europanoi. Tamen, chasante cae collectante la locae logiantoi, iu maniere legis per nescribita linguo, ciu loce circa osi oni ie legadis la senteblan mondon, ciu paroladis psiche, practice, ter simbole, en rocoi, ventoi, montoi, arboi, sezonoi, blecoi, de alcoi, ursoi, pumoi, cae agloi. Tradiziae busae racontoi instruadis la homain pri la mondo. La indigenoi vagadis lau sezone inter villagioi cae fiscapti au chasi. Culture ili regadis sin per heredae dinastioi cae clanoi tiel creante cium indan culturon cien indrediezoi estis musico, danzo, cantoi, grandai canuoi, tipae vestagioi, iu architecturo basita sur lingvae domoi cae grauviritae praavae totemoi. Ilia vivstisteno antau la nautrae creitazoi, rigardatae kiel egalae partneroi en la comuna vivmedio, elvocis antau tempe la modernae conceptoi de gisostae ecologoi. Cion vivon, cies vivon oni sentis, kiel sanctan cae valoran en si mem, en cadre de interplectita interdependenco. Plei parte, la europanoi sentis in culture superai. Ili agricultura scienza fixheima urbeza civilizatio ne estas accordigebla cun tiu de chasista vagema socio, kies vivmaniero estis do necomprenebla. Pri la pensmaniero de homoi kiui comune collectas cae chasas la europanoi, tiam ne plu havis memoroi. Taxante la indigenoi kiel neculturitae sovagiuloi, oni cimaniere mal permessis alla indigenoi kiui postvivis la epidemon de variolo pluam practicadon de la propria culturo. Forigo de la denasca lingua estis la unua inter la doctrinoi de cultura genocido. Anstatau igo de la indigena sancta naturismo per cristianismo estis la dua. Post la morto de sia patro, Albe Michael povis paroli nur al si mem. La cultura interpretoi pri la natura medio, la historia e racontoi de la pasintezzo nun estas perditae. Liam vocion oni registris, cae liam lian lingvon oni instruas, sed bedaurinde homoi plei parte lernas nur quelcae salutoin cae ceremonion, scribis Valas Gergiu Temple, correspondatu de Monato el Canado.
Dankon, Laszlo. Laszlo contribuos nun.
De nun, pri du energiae vagon combinagioi flir estos directatae al Italia. Compagnio Stadler ricevis mendon producti unuan quin du energiae tri vagonain combinatioin flir. Tri contrau quadec tri milionoi da euroi por Itala fervoi linio Oasta, Turin. La contracto en havas anca opcion por aliai quin veturil combinazoi. Tiui ci ofertas por 178 sit locoi. En electra traccio la sistema tri ca bo continu curento ili atingos povumon du me ses cent ca bo kai rapidon cent ses de kilometroin ore en diesel traccio ili habos povumon sep cent covo cae rapidam cent quadec kilometran ore. Du energiae veturiloi ebligas traficon sur ne electrizitai ca ancau electrizitai fervoi linioi. Ili estas disvastigitai precipe en Francio, cie estas ec plu atatai pli ol quarcent el companioi Bombardier cae Alstom. Scribis Indrich Tomisek.
Dankon, Carlo. Cae nun mi davricos mian prelegon pri interesae aspectoi se vortlu formado. Mi alvenis alla quara aspecto la interrilato. Unu el la signiferoi de cun metita vorto, ca et de combinitasio, ciel en la Franza, ene, estas la rilato inter la cef elemento ca la flanc elemento. En etnae lingvoi, tiu prepositia rilato neniom estas esprimita, excepte quelcfoie en la moderna angla. Sed en Esperanto gi povas, cae quelcfoie devas, esprimati. Nome gi devas, cae miscompreneblo. Exemple, la tegmentasioi povas esti surtegmentasioi au subtegmentasioi. Cae, exemple, lun uloi povas esti uloi, cun diversae rilatoi alla luno, studo, cae tiel plu. Do, ne devas usi sur lunuloi, se ni referenzas al homoi sur nia luno. Notu, che la predicativoi funccias ciel prepositivoi, ca tiel povas usati ciel flanc elementoi. Exemple, Usono eble electos Trump on sia presidisto. Tio povos farigi eble usono presidist electos, unu vorto, Trump on. Cae alia exemplo, Obama restu presidisto. Tio povos farigi Obama presidist restu. Sed oni malofte usas tiaen permesitaen vortkunmetaĵojn. Quina aspecto, la propraj substantivoj. Oni normale ne kreas vortkunmetaĵojn kun propraj nomoj. Anstataŭe oni usas streketon en tiaj kazoj. Zamenhof, streketo, etsa. Cae la tri Mozart strecetso edzinoi. Cae la contrau strecetto Trump strecetto anoi. La contrau Trump anoi. Ili seque estas vortcombinatioi, formantai du poaen, tio signifas po du vortoen, Noto ancau Scotland streceto perto. Tio esas la Scota perto. Cae Vestrali streceto perto. Cio esas la Vestralia perto. Nun sesa aspecto. La vic ordo changioi. En du casoi la naturo devicas nin fari excepton alla regulo che la chef elemento lo quicias laste anta la finasioi. La natura causo estas che la preposizioi cae la pronomoi generale estas malungae cae tial ne facile, quelquefoie tre mal facile, reconeblas en la fino de vorto. En la caso de pronomoi, oni nature faris la regulon che c'è ne compreneblo, oni ne usas pronomon en vortcun metasioi, cae simple usas la analisan formon, tiel c'è tiu estas li biciclo, biciclo de li, cae la alia estas si biciclo, biciclo por sioi. Tio farigas, en normala lingvo, tio estas biciclo po viroi, cae la alia po virinoi, forcasante pri knaboi cae knabinoi. Alia ne usata exemplo, mi ofte parolas cun la yacht li, li de la yachto, sed mal ofte cun la yacht si, si de la yachto. Oni en tiai casoi besonas pli da vortoi por esti analisa. Sed jen quelcae tamen usatai. La onidiro cae la ciesulinoi cae comprenebo anca la cultura ne usata la ciesuloi cae la grentiomo la quanto del greno cae la forirtialo la tialo de nea foriro cae iliero quio estas li au si au gi. Iliero mem causis la accidenton. La dua caso de renverso de la normala vicordo estas la prepositioi, char anca vili ne plu reconeblus, cie plu formado. Tio caso principe c'è la acclutina cun metro de chef elementa prepositio cun sia play off de substantiva objecto, kiel en shipo sub la ponto. Estas shipo kiu estas sub io, do suba, cun la spezzo de subezzo en la flank elemento ponto. La ponta diras chia subezzo, fari giante la nefacile comprenebla pont subai, scipo, chiu do farigias sub ponta scipo. Nur tre mal ofte oni rencontas ne usen de tiu renversado, exemple en la mar apudai provincioi de Brasilio, estas Brasilo en aliae buscioi. Nun lasta aspecto, quiu esas pli internacioi. Quancam mi preferas sequi la sene septan regulon, che interne de vortcun metasio ne povas usati signifo hafai finasioi, ne estas contraregula usi la cetere ne besonain categoriaen finasioin blanca doma, pisci poto, vagonaro voio. Mi tamen stricte evitus usi la pluralan g cae la accusativon n interne de cum metasioi. Interessas che la etna lingua ne usa se li havas categoria in finasio in tie, nec eventuala in caso finasio in, sed ne malofta havas flank elementan plural finasion, se nur por belsonezzo. ancla nur calcfoie, ca tiu casa di malicas la du elementoin. Dankon pro via auscultado, ca ni alvenis al la fino de nia el sendo. Se vi havas rimarcoin, proponoin, au criticon, bonestu contactin in interrete, ie trizozozo esperanto ce gomail.com. Vi povos reausculti la programon dum unu semaino, ie la adreso www.trizozozo.com.au. Au plurain antauain per la archiva interreto de la Melbourne Esperanto Clubo www.esperanto.com.au. Atingu nin per posto adrese de Radio Trizozo Esperanto Programo Postkesto 1070 Brunswick 3 0 5 6 Victorio 3 0 6 6 Disra audo de mi Massa Lerfeld caide
Disra audo de mi Laszlo
che ci sera audo de Carlo
vi por fini vi nun audas la canton miniaturo 31 cantitai de Matos kai Fonseca en minaus.
Senor da coro